Dobrý deň, som Janka Imrichová a na jednom ženskom webe venovanom tehotenstvu a pôrodom som našla informáciu, citujem, dnes už je možné vybrať si, akým spôsobom chcete na svet priviesť svoje dieťa. Samozrejme, ak máte záujem o cisársky rez, je potrebné dohodnúť sa na ňom v predstihu. Koniec citátu. No, odráža toto tvrdenie realitu? Kedy je vlastne správne pristúpiť k cisárskemu rezu? Čo to znamená pre matku i pre dieťa? Aj o tom sa v dnešnom Gynkaste, podcaste denníka ZME, budem rozprávať s primárom a prednostom gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Trenčíne, s Petrom Kaščákom. Pán primár, dobrý deň.
Dobrý deň.
Ja som pred chvíľou citovala informácie, ktoré som si reálne našla na internete, ale aby som všetky weby nehádzala do jedného vreca, hneď doplním, že som našla aj takúto vetu, citujem. Pôrod sekciou predstavuje pre tehotnú ženu až 6-krát vyššie zdravotné riziko ako samovolný pôrod a dôvod na nie je vždy iba ohrozenie zdravia a života dieťaťa, matky alebo oboch. No, ako to teda je s vyžiadanými cisárskymi rezmi? Poďme k téme rovno takto z hurta.
To je veľká téma, ktorá samozrejme hýbe aj nielen laickou verejnosťou, ale aj profesionálnym svetom. Čiže aj na našich kongresoch odborných, tvrdo odborných sa o tejto téme rozpráva. Je treba čestne povedať, že sú krajiny, kde je cisársky rez na želanie oficiálna indikácia, ktorú môžete napísať do dokumentácie a žena má na ňu podľa teda dohody právo. Je ich tých krajín absolútna menšina, aj to treba povedať. A etici, ktorí majú prednášky na túto tému, tak v podstate tvrdia, že to nie je veľmi etické počínanie. Je to, samozrejme, mohli by sme o tom teraz 2 hodiny polemizovať, že či tomu tak je alebo nie, alebo zástancovia toho, že cisárskeho rezu na želanie hovoria, že žena má právo sa rozhodnúť, kedy bude tehotná, s kým bude tehotná a všetky tie mechanizmy a ako bude prebiehať tehotnosť a že má právo sa aj rozhodnúť nie len v ktorej pôrodnici, ale aj akým spôsobom porodí. Na druhej strane sa dá povedať, že keď sa žena rozhodne, že bude tehotná, tak vie, že výsledkom tehotnosti je pôrod a pôrod je synonymom spontánny pôrod a cisársky rez je operácia. A každá operácia má mať svoju indikáciu a pokiaľ operácia nie je indikovaná, tak je v zásade kontraindikovaná. A to, čo ste povedali v druhej časti, že cisársky rez je rizikovejší, tak áno, je to pravda. Aj z krátkodobých, ale aj z dlhodobých hľadisk, o ktorých budeme ešte môcť hovoriť. K tomu právu, ono je to tak tvrdo povedané, ale jeden ten etik povedal, že ako keby ste povedali, že žena má právo sa rozhodnúť, či bude počas tehotnosti piť alkohol, či bude fajčiť a podobne. Hej. A tiež sa niektoré ženy rozhodnú a to rozhodnutie laika nemusí byť vždy správne. A my ako profesionáli, keď poznáme súvislosti tehotnosti, pôrodu a priebehu pôrodu a následku pôrodu na teda zdravie dieťaťa a ženy, tak by sme mali dokázať argumentami presvedčiť väčšinu žien, že pokiaľ naozaj žena môže porodiť spontánne, tak je pre ženu aj dieťa výhodnejšie sa narodiť spontánne. Hej? Takže mal by byť cisársky rez naozaj medicínsky indikovaný. A pokiaľ indikovaný nie je, tak by sme k nemu pristúpiť nemali.
Dajú sa rozdeliť cisárske rezy alebo tie dôvody, prečo sa nakoniec robia do nejakých skupín?
Na cisársky rez sa dá samozrejme pozrieť a rozdeliť z mnohých pohľadov. Hej? Jednak sú to cisárske rezy plánované, kedy dopredu vieme, že pre ženu je úplne nevhodné porodiť spontánne.
Napríklad?
Niekedy to vieme od začiatku tehotnosti, pokiaľ žena bude mať napríklad veľký myom, čo je benigný nádor, ktorý bráni tomu, že by hlavička vstúpila do panvy, alebo sa uloží placenta tak, že prekrýva pôrodné cesty. Krček maternice vieme, že nemôže porodiť, takže vieme dopredu, že táto tehotnosť musí skončiť cisárskym rezom. To je cisársky rez plánovaný. Potom je cisársky rez akutný, čiže keď sa vyvinie situácia počas pôrodu tak, že dôjde k rozhodnutiu, že je bezpečnejšie pre ženu, dieťa alebo oboch, aby pôrod skončil cisárskym rezom. To sú napríklad niektoré odchýlky na tom kardiotokografickom monitore, čiže keď sledujeme kontrakcie maternice a puls plodu a zistíme, že ten monitor nie je v poriadku a máme obavy, že by dieťatko mohlo byť ohrozené nedostatkom kyslíka a pôrod nie je predpoklad, že skončí veľmi rýchlo, tak je bezpečnejšie porodiť akutným cisárskym rezom. Ďalšia skupina je potom urgentný cisársky rez z toho časového hľadiska. To je, keď prebieha pôrod spontánne a žena napríklad začne veľmi silno krvácať, že sa odlúči placenta predčasne, hej? Alebo dojde k eklamptickému záchvatu. To je situácia, kedy preeklampsia, čiže vysoký tlak v tehotnosti, dospeje do štádia krčov, hej? A žena ostane v bezvedomí, tak tam rozhodujú naozaj minúty. Alebo prepadne pupočník, takzvané. Čiže popred hlavičku sa dostane pupočník, vy ho nahmatáte a samozrejme aj laik pochopí, že tá hlavička tlakom na pupočník by spôsobila, že by sa krv od placenty nedostávala k plodu a to je otázka krátkych minút. Čiže to sú urgentné situácie. Čiže áno, cisársky rez je operáciou. My ako pôrodníci nemožno nás, ja som veľký odporca toho, keď niekto hovorí, že niekto je zástanca, niekto je odporca cisárskych rezov. Ten, kto pracuje na pôrodnici, nemôže byť nemať rád cisársky rez alebo byť odporca, lebo my môžeme byť vďační tomu, že naozaj tu cisársky rez je a že sa dostal do tak bezpečnej fázy alebo že je ho možné tak bezpečne vykonať, že sa už na ňo hladí ako keby bol bezpečnejšou alternatívou niekedy vaginálnemu pôrodu. Hej, ľudia stratili z neho úplne strach, lebo kedysi, keď nebola, my môžeme byť vďační tomu, že máme antibiotickú profilaxiu, čiže každá žena pri cisárskom reze napríklad dostane antibiotika kvôli tomu, aby nedošlo k zápalu operačnému, či už maternice alebo vrstie brušnej steny, vrátane kože. To v minulosti nebolo možné a mnoho tých žien trpelo zápalovými komplikáciami a dnes sa zdá a v laickej verejnosti si myslia, že k tomu nemôže dojsť, ale k tomu stále ešte dochádza napriek tomu, že sa preventívne antibiotika dajú. V minulosti pri každá operácia zvyšuje riziko tzv. Tromboembolickej choroby. Čiže toho, že dôjde k zrazenine krvi v cieve, ktorá sa uvoľní a môže sa dostať do plúc a embolia je smrteľné ochorenie. Preventívne dnes dávame všetkým ženám heparín v podobe laicky povedané tých liekov na riedenie krvi. Tým došlo k dramatickému poklesu týchto komplikácií a hovorím, a tých komplikácií a technika cisárskeho rezu je dnes tak prepracovaná a v podstate bezpečná, že sa úplne vytratilo z laickej, ale aj často odbornej spoločnosti nejaká obava, že je to reálne veľká operácia. Ale veľká operácia to je, ale je to súčasne naozaj operácia, ktorú máme k dispozícii na záchranu zdravia a života dieťaťa, ženy alebo oboch. Len treba k nej pristupovať z môjho pohľadu naozaj s rešpektom a rozhodovať na základe poznania a na základe toho, čo je pre každú ženu a jej dieťa v tej ktorej situácii vhodnejšie.
V prípade plánovaného cisárskeho rezu sa zákrok jednoducho naplánuje, ale čo v prípade, že žena začne rodiť prirodzene a k cisárskemu rezu sa musí pristúpiť kvôli vzniknutým skutočnostiam? Čo sa vtedy vlastne musí udiať na pôrodnej sále? Hovorili ste, že ide o každú minútu. Znamená to ale, že pôrodník ani nemá čas sa umyť, vydezinfikovať. Čo sa deje v takomto prípade?
No, ten čas má, pretože ono je vo svete dané, že keď dobrá pôrodnica, ktorá teda rozhodne o akutnom cisárskom reze alebo urgentnom, tak od toho rozhodnutia, to je tzv. DD time, decision delivery, čiže od rozhodnutia k pôrodu má odbehnúť maximálne 20 minút v tej situácii, ktorá je akutná a naozaj kvalitné pôrodnice to dokážu urobiť do 15 minút.
Čo to znamená kvalitné pôrodnice v tomto poňatí?
Tieto naše rozhovory nie sú o štruktúre slovenského zdravotníctva, ale tam je treba si uvedomiť, že to musí byť naozaj nemocnica, ktorá je vybavená komplexne z hľadiska prístrojového, ale aj ľudského. Čiže nie je možné, alebo je to veľmi nevhodné, aby pracovala pôrodnica, kde bude napríklad anesteziolog doma. Pretože to sa nedá vtedy splniť. Musel by bývať rovno vedľa teda v nemocnice hneď proste oproti. Čiže anesteziolog, vytočíte vlastne jedno číslo pohotovostné a všetci tí ten tím sa musí v podstate zbehnúť veľmi, veľmi rýchlo. A kým väčšinou samozrejme je tá rodička na pôrodnom boxe, kde teda prebieha spontánny pôrod alebo proste nejaká fáza pôrodu alebo je privezená sanitkou alebo autom a vy zistíte pri prijati, že treba urobiť rýchlo cisársky rez, tak ju samozrejme musíte previezť aj na operačnú sálu a to tiež nejakú minútu trvá. A čiže ten čas sa dá využiť na to, že sa rýchlo prezlečiete do operačného a umiete sa. To umývanie dnes tiež nie je také ako v starých filmoch, že sa chirurgovia 10 minút trhnú kefkami a mydlom a potom ešte 15 minút sa natierajú nejakým prípravkom a potom idú s tými zdvihnutými rukami a čakajú a tak. Čiže dnes sa to dá veľmi skrátiť bez zvýšenia rizika infekcií, čiže dá sa stihnúť, pripraviť aj k urgentnému cisárskému rezu zodpovedne tak, aby sme neohrozili priebeh samotnej operácie.
Je indikáciou k cisárskému rezu okrem ohrozenia života matky alebo dieťaťa pri pôrode aj niečo ďalšie?
Ako som ja hovoril, ja som zastancom toho, že každá operácia má mať svoju medicínsku indikáciu a tá môže byť niekedy menej prísna alebo menej tzv. Jasná. Niekedy je to len súhra viacerých faktorov, ktoré v konečnom dôsledku rozhodnú o medicínskej indikácii. A niekedy sa stretávame samozrejme s tým názorom, že žena napríklad nemôže porodiť spontánne z tzv. Nepôrodnickej indikácie. Väčšinou, alebo nie, že väčšinou, zodpovedný za pôrod je pôrodník. Áno, definitívne. Ten, ktorý sa stará o samotný priebeh pôrodu. A ten by mal aj vedieť zhodnotiť šancu na to, či žena môže normálne rodiť alebo nie. Ale sú situácie, kedy žena trpí niektorými chronickými ochoreniami, hej? Alebo a nie je jasné, či v tej konkrétnej situácii je bezpečné, aby rodila spontánne, alebo aby mala cisársky rez. Klasické indikácie sú, alebo názory, alebo pohľady, alebo situácie sú tie, že napríklad má žena epilepsiu. Áno, má často záchvaty a teda je otázka, že či ona pri pôrode nedostane epileptický záchvat a či by mohla teda porodiť spontánne a neurolog môže povedať, že myslím si, že pre ňu veľké riziko, že ten záchvat dostane, tak bude bezpečnejšie, keď urobíte cisársky rez. Takéto indikácie, ako som spomínal, hovorí sa im nepôrodnické a môžu ich stanovať akoby všetci kolegovia všetkých medicínskych odborov. Čiže žena má choré srdce, žena má choré obličky, pohybový systém, chrbticu, bedrové kĺby a neurologické indikácie. Tak. Tu treba povedať, že tak ako som hovoril, zodpovedný je pôrodník a pôrodník by mal konzultovať. On ako lekár by mal konzultovať s kolegom lekárom iného odboru a nie je úplne šťastím poslať tehotnú k tomu kolegovi, akéhokoľvek iného odboru, aby sa on len na papieri vyjadril, ako má rodiť. Pretože pôrodníctvo je samozrejme veľmi háklivá, citlivá téma a každý má obavu z toho, aby pôrod dopadol dobre. A tak ako my, a všetci vyštudujeme medicínu ako všeobecní lekári a učíme sa tam aj chirurgiu, aj interné, ale ja už samozrejme mám nejakú predstavu, ako sa natáča EKG, ale netrúfal by som si povedať nejakému človeku, či má infarkt alebo nie, hoci by som si myslel, že možno ho má. A tak je to aj s pôrodníctvom, že väčšina kolegov, ktorí nerobia pôrodníctvo a gynekológiu, samozrejme boli vo svojej počas medicíny na pôrodnej sále, mali štátnicu z gynekológie a pôrodníctva, ale len minimum z nich sa zaoberá akoby vzťahom toho svojho základného odboru, či napríklad vzťah neurológie a pôrodníctva. Čiže tých a ako každý medicínsky odbor aj náš veľmi napreduje a málo kedy vedia kolegovia to, čo som spomínal, že dobrá pôrodnica od indikácie k cisárskému rezu za 15 minút je dieťa narodené. Čiže pokiaľ by žena dostala epileptický záchvat pri pôrode, hoci aj prvý v živote, ani by sme nemuseli vedieť, a vidíme, že upadne do bezvedomia, tak okamžite je zvolaný tým a 15 minút je tá hranica, kľudne to môže byť 8-9 minút. Hej? Takže vo svete platí, že nepôrodnické indikácie sú úplne raritné. Je ich naozaj zopár. Zopár, kedyž naozaj nie je vhodné, aby žena rodila spontánne. A vo väčšine prípadov je to to, že kolega z iného odboru vidí tehotnú a samozrejme sa zlakne a povie, ja mám za to prebrať zodpovednosť, čo keď sa pri pôrode niečo stane, prídu sa ku mne sťažovať, tak radšej napíše, že no však zvážte cisársky rez. A potom sa tá žena toho chytí a celú tehotnosť napríklad alebo pol tehotnosti si myslí, že ani nemôže porodiť normálne. Čiže sa nepripravuje akoby podvedomím a psychikou, že bude rodiť. A keď potom príde do porodnice, ktorá jej povie, že viete, ale
toto medicínsky z pohľadu nás, pôrodníkov, je dávno prekonané. To vy nemusíte rodiť cisárskym rezom, veď my vás úplne bezpečne prevedieme pôrodom a samozrejme budeme a vieme, že máte napríklad nejakú chorobu a budeme na ňu spolu prihliadať a keď sa nám pri pôrode ukáže a viac faktorov, alebo aj tento jeden, že naozaj nebudete schopná porodiť, tak kedykoľvek, akúkoľvek dennú či nočnú hodinu cisársky rez urobíme. Ale nepôrodnické indikácie by mali byť raritné a mali byť stanovené na základe konzultácie lekárov, profesionálov, čiže pôrodníka s tým kolegom z iného odboru, aby si vzájomne vysvetlili, prečo si napríklad ten kolega myslí, že by žena nemohla rodiť spontánne a pôrodník povedal na to svoj názor a potom by mali spolu dôjsť k stanovisku. Lebo pre nás pôrodníkov je potom niekedy ťažko, samozrejme znovu hovorím, tej žene vysvetľovať, ktorá 5 mesiacov alebo 6 mesiacov žije v domnení, že nemôže ani dostať tú šancu a zrazu jej to 2 týždne pred termínom povieme, že to má byť inak, tak často potom dojde k takému pocitu, že ona vlastne ani nie je na to pripravená, nie je potom schopná porodiť a dochádza k takým nie úplne ideálnym situáciám.
Čo s prítomnosťou otca alebo sprevádzajúcej osoby pri cisárskom reze? Dá sa?
Tak všetko sa dá, keď sa chce, ale samozrejme je to otázne a je to diskutabilné a zase je to taká téma, dnes mi dávate také kontroverzné otázky, lebo niekto tvrdí, že sú pracoviska, kde umožnia otcovi byť na operačnej sále priamo. Z titulu operácií všeobecných, akýchkoľvek sa vie, že jedna z najväčších hrozieb, ktoré hrozia každému pacientovi, ktorý podstupuje operáciu, je práve riziko infekcií. A to sa eliminuje tou antibiotickou profilaxiou, to sa eliminuje tým, ako sa chirurg k tomu pripraví, ako sme oblečení, ako máme rukavice. A jedným z tých faktorov je aj to, že na operačnej sále má byť čo najmenší počet ľudí, ktorí sú tam reálne potrební. Čiže ja som veľký zastanca partnerov pri pôrode, ale celé to vzýšlo z toho, že partner tam nemá byť ako na nejakom predstavení, ale má byť súčasťou pôrodu a pomáhať žene zvládnuť pôrod a prežiť pôrod. A to pri spontánnom pôrode je samozrejme želateľné a má to význam. Kdežto pri operácii musel by držať palce tomu chirurgovi, ktorý operuje, lebo žena je uspatá, buď celkovo, alebo vo väčšine prípadov dnes samozrejme v spinálnej anestéze. A je to už naozaj čistý chirurgický výkon, kde sa otvára brušná dutina, kde to riziko komplikácií je reálne, nie je nulové, nie je zanedbateľné a naozaj je oveľa vyššie ako pri spontánnom pôrode. Čiže momentálne za seba som vo fáze, že samozrejme žena aj pri cisárskom reze je vhodné, aby bondovala napríklad. Áno, keď sa dieťatko narodí, je v poriadku, tak ho priložíme žene aj v tomto prípade cisárskeho rezu a môže ho priložiť, môže ho o tom, že ho vidí, tak ani nedebatujeme. Čiže tieto všetky veci by sme mali splniť, ale ten partner je na pôrodnej sále, čiže vidí tiež to bábätko hneď, ako sa narodí, môže tú ženu odprevadiť na operačnú sálu, keď je to plánovaný cisársky rez, počka na ňu, keď opustí operačnú sálu, ale zatiaľ teda ja nechcem byť nejaký rigidný a nepokrokový, ale význam prítomnosti pri samotnej operácii priamo na operačnej sále nevidím.
Povedali ste, že cisársky rez prebieha v anestézii. Čo rozhoduje o tom, či pôjde o celkovú alebo spinálnu?
Rozhoduje o tom vo veľkej miere aj kvalita anesteziologov a tu treba povedať, že oni sa v posledných rokoch veľmi, veľmi proste tá kvalita ich medicínska napredovala obrovskými krokmi. Lebo ja si pamätám aj u nás, že väčšinou, keď bol cisársky rez, ktorý bol len trochu akutný, tak sa často takzvane uspávalo celkovo. A dnes oni sú tak šikovní, že vedia, lebo hovorí sa, že spinál, laicky povedané spinál, čiže to umrtvenie do chrbtice, ľudovo povedané, že to trvá dlhšie, áno? A keď ste v nejakej stresovej situácii, je to taká delikatnejšia záležitosť hľadať to miesto, musíte byť trpezliví, je to taká hodinárska jemnúčka práca, aby ste to nepichli príliš hlboko, aby ste to podali tú látku tam presne, kde má byť. Keby ste ju podali veľmi vysoko, tak by pacient, teda, a v tomto prípade rodička,
mala problémy s dýchaním. Čiže proste je to, vyžadovalo si to taký akoby väčší kľud a čas, čo pri akutnom cisárskom reze sa považovalo, že nie je splnené a rýchlo uspáme. Dnes to vedia, sú tak šikovní anesteziológovia, že naozaj pokiaľ nie je úplne urgentná situácia, tak vo väčšine prípadov sa väčšina cisárskych rezov vedie v spinále. Práve preto, že žena vlastne, niektoré ženy sa boja a nechcú byť, chcú spať pri tom, lebo majú strach z operácie, ale väčšinou aj ženy chcú byť akoby neúspaté, aby videli dieťatko, hej, aby mohlo byť bondované to, na čo sa dnes kladie dôraz. Takže považuje sa dnes regionálna anestéza, čiže spinálny blok, takzvaný za oveľa vhodnejšiu a využívaná je oveľa, oveľa častejšie. A celková anestéza len pri plánovaných cisárskych rezoch naozaj len keby aj po poučení rodička odmietla, alebo teda v superurgentných prípadoch, kedy záleží na každej, poviem, sekunde.
Cisársky rez je operácia. Čo zotavovanie po cisárskom reze býva komplikovanejšie, ako keď žena rodí prirodzene?
Býva komplikovanejšie z toho pohľadu, čo som už na začiatku naznačil, že bezprostredné rizika a aj dlhodobé následky po každej operácii, každá operácia, ktorú podstúpime ako pacienti alebo aj ako tehotné, na nás proste zanechá nejaký vplyv. Samozrejme, mnohé nám zvýšia kvalitu života. V tomto prípade nám zabezpečia, že sa narodí zdravé dieťatko, ale hojenie môže byť komplikované. Hej? Čiže my vieme, že napríklad žena, ktorá prvýkrát porodí cisárskym rezom, má oveľa väčšiu šancu, že aj druhé tehotenstvo skončí cisárskym rezom. Veľa žien si pomyslí, že jej stačí mať dve deti a že viac nebude chcieť mať. Ale je mnoho žien, ktoré mali túto predstavu, ale potom zistia, že ešte by chceli tretie dieťa. A niektoré chcú aj štvrté dieťa. A každý nasledujú, a po druhom cisárskom reze napríklad už není to úplne zakázané, ale je to len vo veľmi výnimočných prípadoch možné porodiť spontánne. A vieme, že potom už každým cisárskym rezom, ale aj tehotnosťou, veľmi narastajú rizika pre samotnú tehotnosť a je aj väčšinou komplikovanejší ten ďalší cisársky rez. Dokonca ešte nie v takej dávnej dobe boli dva cisárske rezy tzv. Zdravotníckou indikáciou medicínskou k sterilizácii, hej, alebo žena mala nárok požiadať pri druhom cisárskom reze, lebo sme mali obavu ako pôrodníci, že naozaj tie rizika začnú tak dramaticky narastať, že nie je vhodné mať 3, 4 alebo 5 cisárskych rezov. Dnes tou technikou samotnej operácie a aj tzv. Perioperačnej starostlivosti naozaj sa výsledky zlepšujú a sú ženy, ktoré majú 5, aj 6, aj 7 cisárskych rezov. Ale nie je to samozrejme každodenná záležitosť a tie rizika jednoznačne stúpajú. Čiže bezprostredné rizika väčších krvných strát, tromboembolie, zápalových komplikácií a následné rizika, či už do ďalších tehotností, ale aj do ďalšieho života v zmysle nejakých bolestí v podbrúšku, pretože poruch menštruačného cyklu, zvýšených krvácaní, je tam na maternici vždy jazva. Prípadne ďalších operácií, keď je žena staršia a bude potrebovať operáciu na maternici z úplne iného dôvodu, tak ženy, ktoré podstúpili v minulosti cisársky rez, majú oveľa viac komplikácií. To je dokázané, pretože tam prebieha hojenie nejakými jazvami, čiže močový mechúr môže byť prirastený, majú častejšie poranenie močového mechúra, väčšie krvné straty a tak ďalej. A vo väčšine prípadov povie žena, že hlavne ja by som chcela, aby ja by som zvládla napríklad spontánny pôrod, ale hlavne sa bojím, aby to bolo dobre pre dieťa a ja chcem najlepšie pre dieťa a preto by som napríklad chcela cisársky rez. A my máme dnes v posledných 5-10 rokov veľmi, veľmi silné dáta od neonatológov, čiže nie pôrodníkov, o tom, že aj pre dieťa, hoci sa to zdá a hoci vieme, že je to veľmi náročná cesta, jedna z najťažších v našom živote, pretože potrebujeme sa dostať z maternice na svet, čo je pár centimetrov, ale tá záťaž, ktorú pri tom podstúpime, je veľmi vysoká. Ale vieme, že keď ten plod zvládne pôrod, tak vlastne narodiť sa spontánne je pre ňo obrovská devíza aj do budúcnosti, zase aj do bezprostrednej adaptácie, hneď po narodení a aj do ďalšieho života. A tieto dáta nám dali neonatológovia, nie pôrodníci, na základe veľkých súborov, kde sa vidí, že naozaj ten kontakt koža na kožu, prvé priloženie, dĺžka kojenia,
to, že dieťa prejde pôrodnými cestami, dnes v celou medicínou hýbe napríklad taký pojem, čo sa volá mikrobiom. To je pomerne novinka, o ktorom laici ešte moc nevedia. To sú všetky mikróby, ktoré žijú v našom tele a sú našou súčasťou. A aj v pošve žije mnoho druhov baktérií a dieťatko pri priebehu pôrodu vlastne tým, že sa tlačí objem hrudníka, sa z neho vytlačí tekutina a ono ako prechádza pôrodnými cestami, tak sa tzv. Osídli tými mikrobami z pošvy, ktoré sú súčasťou ženského organizmu a vieme, že dieťa potom má lepšie trávenie a proste lepšiu adaptáciu a býva menej chore ako dieťa, ktoré vlastne z relatívne sterilného prostredia maternice, to nedávno sme si mysleli, že je úplne sterilné, není tomu celkom tak, ale relatívne sterilného prostredia maternice. Chirurgickým rezom vyberiete do sterilného prostredia operačnej sály. Tak pokiaľ je indikácia k cisárskému rezu, tak nie je o čom debatovať, pretože to dieťa netrpí nejakým zásadným problémom. Ale pokiaľ práve tá indikácia nie je a je to len želanie ženy, mali by sme jej vysvetľovať všetky tieto výhody pre dieťa, aby pochopila, že aj pre to bábätko je naozaj lepšie narodiť sa spontánne. To, čo sme, a ani sám neviem tomu prísť, ako je to možné, lebo sa ukazuje aj na základe dlhodobého sledovania detí narodených spontánne a cisárskym rezom, že dokonca celková chorobnosť detí narodených spontánne je nižšia ako narodených cisárskym rezom. Menej cukrovky, menej, dokonca sa hovorí o autizme a niektorých onkologických ochoreniach. Až mi to pripadá, že to možno ani nemôže byť úplne pravda, hej, že by ten samotný vaginálny pôrod mohol mať tak veľkú devízu, ale už len to, čo vieme dnes dokázateľne, bezprostredná adaptácia, je tak silným argumentom, že naozaj cisársky rez na želanie pri vhodných podmienkach na spontánny pôrod by mal byť raritnou indikáciou a možno by to mali byť len príliš veľké obavy ženy a to už tiež nie je úplne celkom indikácia akoby iba čiste želanie.
Ja by som sa ešte chcela vrátiť k tomu, čo ste spomínali pred chvíľou. Vaginálny pôrod po cisárskom reze. Niekedy to bolo tak, že keď mala žena prvý cisársky rez, tak automaticky už potom musela absolvovať ako keby všetky ďalšie pôrody cisárskym rezom. Teraz, ak mám správne informácie, tak sa od toho upúšťa a žena môže rodiť vaginálne, pokiaľ sa tak rozhodne. Čo tam zohráva tú úlohu, kedy áno a kedy nie? Čo je najdôležitejšie?
Máte 100% pravdu v tom, lebo treba si uvedomiť, že v minulosti bolo cisárskych rezov 2-3%, 1-2-3%. Čiže keď niekto už mal cisársky rez, tak ako s trochou nadsasky sa dá povedať, že k tomu už musí byť naozaj tak vážny dôvod, že ani nemohli byť skúsenosti s pôrodmi po cisárskych rezoch, lebo žien, ktoré mali jeden cisársky rez, bolo veľmi málo, áno, v populácii. A tým, že je to operácia, to, čo sme hovorili v minulosti, nebola tak akoby prepracovaná ani technicky, ani šiacimi materiálmi, ani celým tým prístupom, tak áno, platila taká dogma, že raz cisársky rez, vždy cisársky rez. Áno, bez debaty. Keď bol niekto po cisárskom reze, tak by tá tehotná musela prísť vo fáze, kedy už by sa nestihol urobiť. Áno. Ale od toho znovu, všetky odborné spoločnosti svetové, všetky do jednej, dnes odporúčajú a tvrdia, že väčšina žien po jednom cisárskom reze a normálnom priebehu tehotnosti sú vhodnými kandidátkami na pokus o vaginálny pôrod. A zase, tak ako pri polohe zadočkom, musia byť splnené niektoré kritéria. A základným a zásadným kritériom je napríklad, že sa neopakuje indikácia. To je asi úplne pochopiteľné. Áno, že prvé dieťatko bolo priečne, bola sekcia, druhé je priečne, tak vôbec nie je o čom debatovať. Hej? Ale pokiaľ sme urobili napríklad prvý cisársky rez, pretože bolo dieťatko zadočkom a bolo veľké, a teraz bude tehotná druhý krát a dieťatko je hlavičkou a má normálnu veľkosť, tak by sme ju mali naozaj vysvetliť, že je pre ňu aj pre dieťa oveľa, oveľa vhodnejšie, aby sa pokúsila o spontánny pôrod. Pýtame sa potom na hojenie. Hej, malo by, keď by žena po cisárskom reze mala komplikované hojenie, nebodaj by musela byť reoperovaná, hej, pre nejaké, a bolo by to infikované. Tak je obava, že by nevydržala tá jazva, ten samotný priebeh pôrodu. Takže to sú niektoré indikácie, ktoré sú medicínske, na ktoré sa ženy opýtate, ale nie je ich až tak veľa. A preto hovorím, drvivá väčšina žien sú vhodnými kandidátkami na pokus o vaginálny pôrod. A v dobre tej, keď sa k tomu akoby sa povie, že selektované, čiže vybranej skupine žien je úspešnosť vaginálneho porodu veľmi vysoká, to hovoríme o 80%. Takže riziko, väčšina ľudí sa bojí rizika toho pôrodu po predchádzajúcom cisárskom reze. Ale rizika, reálne rizika sú v zásade dve. Jeden je, prvé je to, že sa nepodarí spontánne porodiť a skončí aj druhý pôrod cisárskym rezom. A to napríklad, keď ženu je to vysvetlíte, presvedčíte, ona súhlasí a prebieha pôrod a je napríklad otvorená na 7 cm, čiže prežije takmer celý pôrod a potom to skončí aj tak cisárskym rezom, tak ju ten pôrod unaví a pokiaľ ste ju napríklad, pokiaľ to nebolo vyslovene jej želanie, ale vy ste ju na to museli presviečať, tak je to potom také rozpačité, že vidíte, ja som hovorila, že by som mala mať aj druhýkrát sekciu. Čiže pre skupinu žien, ktorá sama chce skúsiť spontánne rodiť, tá túto akoby komplikáciu ani nepovažuje za komplikáciu, lebo sú vďačné za to, že vôbec mohli skúsiť rodiť spontánne. Áno, lebo sú pracoviska, ktoré to neumožňujú a žena potom príde na pracovisko, kde je to umožňuje a je rada, že to aspoň môže skúsiť a úplne pochopí, keď napríklad počas priebehu porodu dojde k nutnosti urobiť druhý cisársky rez, ale je vďačná, že teda tú šancu dostala. Takže to je taká diskutabilná komplikácia, ale reálna komplikácia, ktorej sa všetci boja a pre ktorú kedysi sa naozaj ani neodporúčal normálny porod, je riziko tzv. Ruptúry, či roztrhnutia maternice. Lebo maternica je sval, ktorý sa sťahuje kontrakciami a tie spôsobujú samotné otváranie krčka maternice a porodenie dieťaťa. Ale keď urobíte cisársky rez, tak samozrejme ten sval prerežete, zašijete a už sa to zahojí jazvou. Áno, a každá jazva, kdekoľvek je menej cenná ako sval. Hlavne nie je tak elastická. Čiže môže dôjsť k tomu, že sa to v tom mieste predchádzajúceho rezu roztrhne. To sa môže stať vo veľmi zriedkavých prípadoch aj v tehotnosti, ale pri kontrakciách to riziko je vyššie. Ale riziko je reálne 0,5-0,7%. A zase, pokiaľ by ste pôrod vyvolávali, pokiaľ by ste dávali lieky na vyvolanie pôrodu, infúzie, oxytocín, tak to riziko mierne zvyšujete, ale máme možnosť kontroly priebehu pôrodu a máme signály, ktoré nás upozornia, že tu je vyššie riziko napríklad tej trhliny. Takže som presvedčený, že naozaj sa dá veľmi bezpečne viesť pôrod po predchádzajúcom cisárskom reze, že je to veľmi vhodná alternatíva a že ženy by mali byť motivované k tomu, aby rodili spontánne aj po cisárskom reze.
Ako sa vlastne tak nejako technicky vykonáva samotný cisársky rez? Je to také naoko jednoduché, že sa prevedie rez a vyberie sa dieťa?
Ja som mal, teraz sme tam mali odbornú konferenciu veľkú, kde som mal práve takúto filozofickú prednášku na filozofickú tému, že cisársky rez, hovoríme o tej istej operácii. Hej, lebo áno, zdanlivo je to, výsledok je ten istý, že chirurgicky porodíte dieťa. Ale tak, ako sme sa bavili o tom rozdelení, tak, ako je rozdiel, či je žena prvorodička, viacrodička, či sa jedná o predčasný pôrod, či je to viacplodová tehotnosť, či je to akutná, urgentná situácia, kto operuje, kedy, či je to v noci, či je to proste a tak ďalej. A samotnej technike, áno, keď napríklad aj tam nemáme úplnú jednoznačnosť, hlavne ako potom uzatvárať tie vrstvy brušnej steny. Pretože klasicky, keď sme sa kedysi učili v minulosti, koľko vrstiev stehov má žena po porodení a otvorení kože, podkožia, svalov a maternice samotné, tak sme použili 8 vrstiev stehov. A dnes použijeme 3 vrstvy stehov na niektorých pracoviskách a niekto sa pohybuje niekde medzi tým. To je taká téma samozrejme pre odborníkov, ale od toho závisí potom aj samotné hojenie a priebeh toho, ako žena zvládne cisársky rez a aj pooperačnú starostlivosť a priebeho, ktoré sme už akoby malinko naznačili. Čo tým chcem povedať? V minulosti žena, keď porodila cisárskym rezom, bola v pôrodnici 10 dní a po normálnom porode 5 dní. A dnes sú v pôrodnici obe 3 dní. Kľudne. Áno, a kľudne aj ženu tretí deň po cisárskom reze pustíme domov a ona aj rada domov ide a vôbec necíti sa nejako, že by prekonala nejakú veľkú operáciu. A niekto sa môže opýtať, ako je to možné, lebo ja si pamätám, že naozaj v minulosti tie ženy tretí, štvrtý deň ešte ledva chodili. Akoby, hej. Ale platí, čím viacej stehov dáte,
čím budete dávať viac infúzií, čím budete oddialovať napríklad normálnu stravu, hej, čím bude dlhšie mať žena zavedený tú hadičku v močovom mechúri, čiže foliokatéter, tým komplikovanejšie prebieha hojenie. Znie to paradoxne, ale dnes v chirurgii, nie len gynekológii, nie len v cisárskom reze, je veľmi populárny ďalší taký pojem, ktorému sa hovorí ERAS. Je to systém perioperačnej starostlivosti, čiže to, ako operujete a ako potom mobilizujete pacienta, kedy môže, že môže piť ešte 2 hodiny pred operáciou, že nemá hladovať už od polnoci, že nemá prísť na operáciu vyhladovaný a že po operácii, kedy má chuť a je hladný hneď, čím skôr má jesť, čím skôr má chodiť, čím skôr mu prestanete dávať do žil infúzie a lieky a naozaj to telo je potom oveľa, oveľa rýchlejšie schopné sa adaptovať a urýchliť akoby tú bezprostrednú rekonvalescenciu. Takže nie, že by dnes rodili iné ženy ako pred 20-30 rokmi, ale tieto poznatky samotnej techniky operácie používaním jednoznačne vstrebateľných šicích materiálov, šetrných, používaním, to už ale zabiehame naozaj do technických detailov, že proste tých stehov čím menej dáte, steh je cudzie tkanivo a telo na ňo reaguje. Čiže drobné cievy sa dnes neošetrujú stehmi, ale elektricky, takzvané koaguláciou, hej, že sa tak spália. Čím skôr pacient chodí, čím skôr pacient je, čím skôr aj po cisárskom rezu si priloží bábetko a orientuje sa na vzťahu väzbu, hovoríme o nekomplikovanom cisárskom reze, tak tie ženy úplne inak proste to zvládnu a sú schopné ísť domov taký istý deň ako žena po normálnom pôrode.
Čo sa môže skomplikovať pri cisárskom reze?
Bezprostredne pri cisárskom reze tak jednak môžete mať samozrejme problémy porodiť dieťa s vybavením takzvaným dieťaťa, keď je príliš hlboko už v pôrodných cestách, keď je veľmi veľké. Keď operujete, keď je žena, ktorá mala, ako som spomínal, napríklad 3 predchádzajúce operácie, či už cisárske rezy alebo iné a má mnoho zrastov v brušnej dutine. Keď je masívne krvácanie pri pôrode, hej? Keď je, čiže môžete poraniť jednotlivé orgány, ktoré sa nachádzajú pri maternici, hoci sa to niekomu môže zdať nepravdepodobné, ale močový mechúr je tam bezprostredne na centimetre. Môžu krvácať svaly. Proste po operácii môže vzniknúť tzv. Hematom, v ktorejkoľvek hematom je modrina veľká na krvácenie, v ktorejkoľvek vrstve brušnej steny. Len to sú také témy, o ktorých ja nie až tak rád hovorím, lebo to je taká dnes moda tzv. Informovaných súhlasov, kde by sme mali napísať, čo všetko sa môže hrozné stať pri operácii. Hej? A našťastie technika samotnej operácie a plus to, že naozaj na všetkých pracoviskách robíme dnes cisársky rez tak často, že v podstate s ním má skúsenosti každý pôrodník. Už sa opakujem, ale používanie tých materiálov, technika a pooperačná starostlivosť, tie rizika nie sú tak vysoké a ja nie som zastanca toho, aby sme každého strašili všetkými možnými komplikáciami, ktoré sa môžu stať, lebo tie komplikácie môžu byť aj veľmi vážne. Aj voči dieťaťu môžete ublížiť dieťaťu, môžete ho porezať skalpelom, keď sa dostávate do maternice. Môžete mu ublížiť reálne pri vybavovaní, hlavne keď zase to je príliš odborná časť, ale keď odtečie plodová voda a dieťa je napríklad v priečnej polohe, tak maternica ho ako keby obopne. Hej, maternica je sval, nebudete tam mať plodovú vodu a volá sa to, že apozícia maternice, čiže veľmi pevne to dieťa obopne a vy ho musíte pomerne silou a niektorými hmatmi odtiaľ vybaviť a môžete mu ublížiť. Hej? Poraniť mu končatinu, ručičku, nožičku. Môžete poraniť ženu, môže dojsť k väčšej krvnej strate s nutnosťou transfúzie a môže dojsť k všetkým komplikáciám hojenia bezprostredne alebo aj v dlhodobom horizonte.
Majú sa ženy cítiť menej cenne kvôli tomu, že porodili cisárskym rezom? Lebo teraz je to tak, ona sa situácia samozrejme mení, ale teraz ja mám aspoň taký pocit, že ženy chcú rodiť čoraz viac prirodzene. Nie vždy sa to ale môže podariť. Má sa žena cítiť menej cenne, keď musí podstúpiť cisársky rez?
Veľmi dobrá otázka a som rád, že ste ju položili, pretože áno, a ja mám ten pocit, že možno 10 rokov dozadu, predtým, ako nám dali práve tí lekári novorodenecky, tie silné dáta, kedy začali sa veľmi angažovať rôzne
občianske združenia ženské, kedy sa o porodníctve začalo oveľa viac hovoriť, ako sa hovorilo, tak sa hovorí aj o tom, ako je dobre porodiť spontánne, ako dôležitý je bonding, ako je dôležité dojčenie pre dieťa, pre celú vzťahovú väzbu a v podstate celú rodinu. A tak, ako sme naozaj predtým boli tak orientovaní akoby technicky a nech to je čo najjednoduchšie a pribúdalo naozaj tlaku na to, že zaveďme aj u nás cisársky rez na želanie, veď to je jednoduché, lebo v podstate plánovaný cisársky rez, keď príde oddychnutá rodička na naplánovanú operáciu, oddychnutý operatér a tá operácia trvá 20-25 minút, tak vo svojej podstate to jednoduchšie je. Čiže oveľa náročnejšie aj emočne, aj na to rozhodovanie je stráviť so ženou niekoľko hodín a byť s ňou celú noc. To je, ale to je pôrodníctvo, preto ho robíme. No a naozaj treba povedať, že dnes tých tlakov a tých debát, kedy príde žena, že ja chcem cisársky rez len preto, že ho chcem, že proste nemám na to žiadny reálny dôvod, ubúda, veľmi ubúda. A naozaj by sme to ale nemali dostať zase do druhej fázy, že by sme sa mali pozerať na cisársky rez ako na prehru normálnej schopnosti ženy porodiť, pretože môžeme byť vďační dobe, že naozaj väčšina detí sa môže narodiť zdravých, ale niekedy k tomu nepotrebujeme nič a dieťatko sa narodí. Niekedy potrebujeme vákuum extraktor, niekedy kliešťový pôrod a veľmi často dnes aj cisársky rez. A žena, ktorej vysvetlíme dôvod, prečo má jej cisársky rez indikovaný a je to v záujme či už jej, alebo dieťaťa, alebo oboch, tak samozrejme by sme nemali mať pochybnosti o tom, že som niečo pokazila v minulom živote alebo v predchádzajúcich rokoch alebo v tejto tehotnosti a prečo som neporodila dieťa a teraz nebudem dobrou matkou a teraz nebude fungovať vzťahová väzba a nemohla som 2 minúty hneď priložiť dieťa. Hej, lebo niekedy je urgentný cisársky rez napríklad, že naozaj žena je uspatá a aj keby sme chceli, aby bondovala, nemôže. Potom sa samozrejme sú tendencie, že bonduje otec, ale to nenahrádza to puto matky. Ale nemôžeme sa na to takto prísne pozerať, že by tá žena, ktorá porodí cisárskym rezom alebo porodí predčas dieťa. Alebo je po cisárskom reze, je ten cisársky rez komplikovaný a nebodaj je ona 24 hodín nemusí byť schopná sa postarať o dieťa. Tak na to sa nemôžeme pozerať tak, že by potom sa nedalo nahradiť tie prvé minúty. Hoci sme dnes veľmi zástanci toho, aby sme tie prvé minúty, prvé hodiny využili a že majú veľký význam, tak samozrejme nemôžeme nahrádzať prvoradé naše poslanie a to je bezpečnosť pôrodu. A som presvedčený, že aj keď sa dieťa narodí cisárskym rezom a žena je rozumná, tak sa to proste tá vzťahová väzba vytvorí aj neskôr.
Aj cisársky rez je pôrod.
A často je to jediná alternatíva bezpečného pôrodu pre dieťa, matku alebo pre oboch.
Toto bolo veľmi dôležité povedať na záver a určite by sa dalo aj na tému cisárskeho rezu rozprávať ešte veľa a dlho, ale myslím, že to najdôležitejšie sme s Petrom Kaščákom, primárom a prednostom gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Trenčine prebrali a vlastne sme tým uzatvorili prvú sériu našej 10-dielnej minisérie. Gyncast, teda podcast denníka SME, vychádza v útorok a ak si nechcete nechať ujsť nasledujúci diel, začnite nás odoberať vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Ak sa vám Gyncast páčil, môžete ho ohodnotiť a pomôcť dostať ho k čo najširšiemu publiku. Tiež nám môžete napísať svoje postrehy a komentáre a to na adresu gyncast@sme.sk. Ja som Janka Imrichová a budem rada, ak vás zaujmu aj ďalšie časti tohto podcastu. Tešíme sa na vás niekedy v budúcnosti, v druhej sérii.